cyn y gwneud y darlleniad, dwi eisiau diolch i'r rhai oedd wedi dod ar yr orymdaith Cyngor Eglwysi'r Eglwys Newydd ar ddydd Gwener y Groglith. Fi o'n i'n crwydro rownd yr Eglwysi fwy neu lai i gyd yma a chael cymdeithasu gyda brodyr a chwiorydd o Eglwysi eraill. Ac wrth gwrs oeddwn i'n gorfod gosod canolfan yr Eglwys Newydd yn gyflym ar gyfer yr oedfa 10 munud chwarter awr o ddebeneser yn gyfrifol amdani. Felly, o'n i'n teimlo bod ni wedi cael bendith yng nghwmni'n gilydd. Oedd na ryw 80-90 o bobl yn crwydro, rhai yn mynd, rhai yn dod, rhai yn mynd. Ond oedd ni'n cael nodi diwrnod pwysig yn yn hanes ni, sef y groglith. A marwolaeth yr arglwydd Iesu ar y Bryn Calfariag ar y groes drosta ni yn fynegiant afresymol o fendigedig o gariad yr holl alluog Dduw. Diolch i bawb gyfrannodd at yr orymdaith honno. Ac allwn ni ddim dathlu neu cofio am Dydd Gwener y Groglith. Ac wrth gwrs yn yr Eglwysi, oeddan nhw ar y diwrnod hwnnw yn darllen llith y grog. Y grog yn hen air Cymraeg am grogi. Hwngian, da ni ddeud erbyn hyn, ynde. Croga'r llun ar y wal. Ac yn yr Eglwysi, oeddan nhw yn darllen y llith, y darnau o'r ysgrythyr oedd yn addas at am Grist yn cael ei grogi yn yr ystyr o hwngian ar y groes. Ond da ni methu gwneud y groglith heb yr atgyfodiad. A da ni ddim yn gallu deall yn well yr atgyfodiad heb y groes. A mae'r ddau bob amser yn anatod glwm yn ei gilydd. A'r naill digwyddiad yn taflu goleuni ar y llall. Ac wrth edrych ar y ddau beth, da ni'n dod i ddeall ac i werthforogi mwy. Y cariad rhyfeddol yma sydd gan Dduw tuag atan ni fel dynoliaeth sydd wedi fynegi yn y person Iesu Grist. Rwan ta, yn y gwasanaeth pnawma, da ni troi yn golygon fwy at yr atgyfodiad. A dwi am ddarllen rhan o'r bennod fawr honno yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, y bymthegfed y bennod sydd yn sôn am atgyfodiad Crist ac yna atgyfodiad y meirw. A gaich annog chi ar ôl i chi fynd adra, pan fyddwch chi yn bita'ch wya siocled ar ôl yr oedfa pnawma, neu'ch hot cross buns, eich croes toeth, poeth, neu beth bynnag ydi o yn Gymraeg. Edrychwch yn un Corinthiaid 15 a darllenwch trwyddi hi gyd. Oherwydd, mae'n rhoi rhesymau mor glir i ni o arwyddocad atgyfodiad Iesu Grist. A dwi am ddarllen darn, dwi'n credu, wrth i mi jecio ar y sgrin, o adnod 20 ymlaen. O, diolch ar y sgrin. Oce, mae rhaid chi ymddiried yna. 1 Corinthiaid 15:20. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn flaen ffrwyth yr hau sydd wedi hyn o. Cefndir arall i'r bennod yma, i'r llythyr, ydy fod yna broblemau yn yr eglwys yn Corinth wedi codi. A mi oedd Paul wedi ysgrifennu llythyrau at eglwys Corinth yn delio hefo nifer o'r problemau. A'r awgrym ydy yn y llythyr ydy bod Paul wedi derbyn llythyr arall gan y Corinthiaid. A fod o yn y llythyrau yn ymateb i sylwadau gan Grisnogion Corinth yn gofyn am help yr apostol Paul. Ac un o'r pethau wedi codi, o bod rhai hyd yn oed o fewn yr eglwys wedi dechrau dweud na nath Iesu Grist ddim cyfodi, neu nath o ddim cyfodi yn gorfforol na ryw atgyfodiad ysbrydol yn unig oedd o, nid atgyfodiad corfforol. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn flaen ffrwyth yr hau sydd wedi huno, gan mai trwy ddi yn y daith marwolaeth, trwy ddi yn hefyd y daith atgyfodiad y meirw. Oherwydd, fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yn Christ. Ond pob un yn ei briod drefn, Christ y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef, yr rhai sy'n eiddo Christ. Yna dawr diwedd, pan fydd Christ yn traddodi'r deyrnas i ddiw'r tad, ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. Oherwydd y mae'n rhaid iddo ef ddal i deyrnasu, nes iddo osod ei holl elynion o dan ei draed. Y gelyn olaf a ddileir yw angau. Oherwydd yngeiriau'r ysgrythyr, daros tynodd bob peth dan ei draed ef. Ond pan yw'n dweud bob peth wedi ei ddarostwm, y mae'n amlwg nad yw hynny yn cynnwys Duw, yr un sydd wedi darostwm pob peth iddo ef. Ond pan fydd popeth wedi ddarostwm i'r mab, yna fe ddarostyngu'r mab yntau i'r hwn a ddarostyngodd pob peth iddo ef, ac felly Duw fydd oll yn oll. Os nad oes atgyfodiad, beth hawna'r rhai hynny a fe dyddir dros y meirw? Os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi o gwbl, i ba bwrpas y be dyddir hwy drostynt? Ac i ba ddiben yr ydym ninau hefyd mewn perigl bob awr? Yr wyf yn marw beunydd. Y mae hyn cyn wired a bod gennyf ymffrost ynoch gyfeillion yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Os fel dyn cyffredin, yr ymleddau sa bwystfilod yn Ephesus, pa elw fyddai hyn i mi, os na chyfodi'r ymeirw? Gadewch i ni fwyta ac yfed, can i syfori byddwn farw. Peidiwch â chymryd eich cam arwain, y mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da. Dyffrowch i'ch iawn bwyll, a chefnwch ar bechod, oherwydd mae'r rhain awydd an ddim am Dduw. I godi cywilydd arnoch, yr wyf yn dweud hyn. Ac eiriau mawr, gan Paul yn y fan yna, i'r eglwys yng Nghorin. Byddai'n cyffwrdd un neu ddau o bethau o'r bennod hon yn unig. Ond yn y cyfamser, da ni am weddio. A cofiwch rwan ar ôl y gwasanaethau, bod na flwch gweddi'n cael ei osod ar y ffordd allan, a cerdyn a beiro. Ac os ydych chi'n awyddus i ni fel eglwys i weddio dros berson neu amgylchiadau neu sefyllfaoedd, rhowch nhw ar gerdyn. Os ydych chi'n isio datgelu enw rhywun, gwnewch hynny yn anelwig. Bydd Duw yn gwybod am be, pwy a beth yr ydych chi yn sôn. A ydych chi'n meddwl mae John newydd gyhoeddi os na ddim cwrgweddi a benesau'r nos fory? Mae gynno ni WhatsApp erbyn hyn, so da ni'n gallu rhoi testynau gweddi ar WhatsApp fel yn bod ni'n gweddio gyda'n gilydd. Dewch i ni blygu pen ger bron yr arglwydd. Darnefol a thad yr arglwydd Iesu, da ni diolch eto am gyfle i ddathlu gyda'n gilydd. Ac mewn gwirionedd, dyna da ni'n wneud bob dydd Sul yn yn hanes. Dathlu dy gariad, dathlu'r modd yr wyt ti wedi dod â'i achawdwriaeth yn Iesu Grist, dathlu fod y deyrnas di wedi dod yn dod ac i ddod yn y dyfodol. Heddiw, da ni yn dathlu fod Iesu wedi concro marwolaeth unwaith ac am byth. Mi o'n fod fy mhrynwr yn byw am prynodd a saliad mor y ddryd. Be saif ar y ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesau y byd. Er ised er gwyled fy ngwedd, teirnasu mae mhrynwr am brawd, ac er fy malurio mewn bedd, cae weled ef eto'n fy nghlnawd. Mae newyddion da yr atgyfodiad yn llewyrchu goleuni arna ni fel byd a chreadigaeth a dynoliaeth. Mae goleuni'r atgyfodiad yn llewyrchu goleuni ynom ni, pobl yr arglwydd Iesu Grist. Goleuni na ddiffydd byth, oherwydd i fod yn oleuni dras a dy drigaredd, yn oleuni dy gariad yn Iesu Grist. A crywyddiwn y bydd y goleuni hwnnw'n treiddio i mewn i'n hymwybyddiaeth y sil hwn, ac i mewn i'n calon ac i'n personoliaeth, bod goleuni'r byd yn oleuni ynom ni, a nina yn y tro yn adlewyrchu ac yn llosgu y goleuni hwnnw, chwiw goleuni'r byd, hefyd medd yr arglwydd Iesu. A bod y newyddion da am y fuddugoliaeth ac am obaith diddarfod yr atgyfodiad yn lledu ymhellach ac ymhellach. Oherwydd mae'r byd hwn angen doleuni di. Mae'r fynoliaeth hon angen dywaredigaeth di. Mae y fynolryw hon angen yr arglwydd Iesu Grist. Da ni angen i'r newyddion da a gwerthoedd dy ddeyrnas di ddod yn fwy a mwy amlwg i'n plith. Da ni gweld arglwydd yng Nghymru, yr difaterwch mawr ynglyn â sud y hun, ynglyn â gwaith a gwerth yr arglwydd Iesu Grist. Da ni gweld difaterwch hwnnw'n lledu i fod yn ddifrawder rhwng pobl a'i gilydd. Pobl yn methu gweld gwerth sylfaenol pob bywyd unigolyn. Da ni gweld casineb. Da ni gweld gwrthdaro. Da ni gweld pobl yn anfodlon ac yn anhapus fel petas a nhw'n rhodio mewn tywyllwch heb unrhyw oleuni. A da ni'n gweddio ar i oleuni atgyfodiad yr Iesu, ledu yng Nghymru ein gwlad. Y bydd adnewyddiad ysbrydol yn yr plith ni. Y bydd pobl o'r newydd yn dod i ffydd. Y bydd pobl sydd wedi gwrthgilio yn dychwelyd yn ôl i'r gorlan i fod yn rhan o dy deyrnas di. Ac wrth edrych ar y byd yn gyffredinol, da ni'n gweld gymaint o wrthdaro a diffyg cymod. Ac yn gweld eto dy fod ti yn yr arglwydd Iesu yn cymodi ni yn gyntaf hefo ti dy hun. Yn dileu maen tramgwydd pechod sydd yn gwahanu ni, fel bod i ni fynediad ata ti, ond hefyd bod gwaith yr arglwydd Iesu yn cymodi ni gyda'n cyd-dynion, i barchu, a charu, ac i rannu adnoddau yn gyfiawn yn cymunedau. Ac yn y newyddion, da ni'n gweld y gwrthdaro a'r casineb yn Ukrain, ac yn Rwsia, ac ar llain Gaza, ac yn Yemen, ac mewn cymaint o wledydd yn neu America ac yn Africa, i hyd yn oed yn y cymunedau ni yn hunan bod yna rhyw aniddigrwydd ac anfodlonrwydd yn bodoli sydd yn peri fod pobl yn barod iawn i gondemnio ac i ladd ar ei gilydd. Ond da ni'n gwybod am deyrnas sydd hefo egwyddorion gwahanol. Dy deyrnas di yn yr arglwydd Iesu. Da ni'n gwybod am newyddion sydd yn gallu newid calonna pobl. Y newyddion da yn yr arglwydd Iesu. A fe wyddiwn am gymod rhwng pobl a'i gilydd. Y bydd y byddinoedd yn Gaza yn rhoi heibio, llofruddio, creulon yma. Da ni'n gweddio bydd y drafodaeth sydd rhwng Palestina ac Israel am gad oediad yn llwyddiannus yr wythnos hon, yn llwyddiannus heddiw o dad, ac y bydd y rhyfel creulon hwnnw yn dirwyn i ben yn syth, ac y bydd yr dioddefwyr yn llain Gaza yn cael y bwyd a'r diod a'r ffisig a'r cysgod maen nhw angen heddiw yma, ac y bydd y dioddefaint yn cael ei goncro. Mae newyddion da'r atgyfodiad yn cymodi ni hefo ti ac yn cymodi ni gyda'n gilydd o fewn i ddynoliaeth. Aed y newyddion da ar led. Da ni'n cyflwyno yn teuluoedd. Da ni'n cyflwyno'r rhai hynny sydd yn byw yn bell oddi wrtha ni. Yn diolch am dechnoleg newydd i gysylltu hefo nhw. A da ni'n gweddio dros y cleifion. Ffrindiau, teulu ac aelodau'n heclwys ni sydd yn sal, sydd yn derbyn triniaethau sydd yn gaeth I gartrefi ar hyn o bryd. Dad, boed eith ysbryd I fod yn agos atyn nhw ac yn ymgeledd hawdd eu gael. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, yr atgyfodiad a'r bywyd. Amen. Mae yna hanes ei tenwog am Dr. A.W. Dale. Oedd o yn weinidog annibynwyr yn Birmingham o bob man. A ryw wythnos oedd o yn paratoi pregeth ar gyfer Sul y Pasg, yn ymlafnio yn ei stydi efo amrywiol lyfrau ac esboniadau. Ac yn sydyn iawn, dyma fo sylweddoli, gyda'i yn y ddau wneudog, bod Iesu Grist yn fyw. A'i wraigodd yn atrodd yr hanes. Ac yr wythnos honno ddo rhyw fath o ddarganfyddiad newydd sbon danllu iddo fo. Ac oedd o wedi cynhyrfu I gyd. I fod o wedi meddwl ers talwm fod Iesu Grist yn fyw, oedd o fel wedi fwrw fo, wedi daro fo yn ystod yr wythnos honno. A fe ddaeth o'n gwbl sicr o'r peth. Ac oedd o'n cerdded o amgylch y tŷ ac yn cerdded rownd a rownd y stydi y gweiddi. Mae Crist yn fyw! Mae Iesu wedi atgyfodi oddi wrth y meirw. A llyn fod yn wir! Yn fyw fel yr wyfinau yn fyw. Mae Crist yn fyw. A dyma fan ychwanegu, meddai wraigo. Mae'n rhaid bod ti'n gwrando yn y pregethyn y tŷ. Fe gaiff fy mhobol I wybod am hyn. Fe'i cyhoeddaf ac fe'i pregethaf drosodd a throsodd. Nes y bydd iddynt I gyd gredu fel yr wyf I wedi credu. A dyna dwi eisiau gwneud yn syml efo chi y brynhawn yma. Nodi a dathlu ac argyhoeddi yn gilydd, mae Iesu Grist yn fyw. Fel oedd Nantlais yn dweud yn yr emyn yna. Ac yn hyn, yn Iesu Grist, mae'n gobaith ni heddiw yma. Fori trenydd Sadwy, mis Ebrill, 2025, hyd ddiwedd yn hoes, trwy farwolaeth I dragwyddoldeb, mae Iesu Grist yn fyw. A does na ddim byd yn mynd I wasgu na dwyn na lladrata y gwirionedd hwnnw oddi arna ni. Mae Iesu Grist yn fyw. Fe atgyfododd o'r bedd. A mae'n hyfryd, da chi'n gwybod, o sil I sil ac ar sil y basg cael dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A llawenhau yn hynny. Weithiau, da ni'n anghofio llawenhau yn dydan. Fel pobl Iesu Grist, da ni'n ddiogel. Da chi'n ddiogel yng nghedr llaw yr arglwydd drwy Iesu Grist. Does na'n byd yn mynd i'ch tynnu chi o gledr I law. Does na ddim byd am danseilio hynny. Ac y fwy na hynny, neu'n ogystal â hynny, mae hwn yn obaith I ddynolryw. Ac o'n i'n meddwl yn ystod y weddi, o'n i wedi gwneud nodiadau ar gyfer y weddi fel fyddai'n gwneud, am yr angen am newyddion da sydd yn y byd ni ac yn y cymdeithas ni, sydd mor aml yn ddryslyd erbyn hyn. Mae pobl fel cwch wedi colli angor, a mae yna wynt mawr yn chwythu, a maen nhw'n troi a throsi fel cwpan mewn dŵr, yn ddi gyfeiriad ac yn ddi angor. A mae'r efengil, a mae Iesu Grist ar atgyfodiad yn rhoi angor sicr I ni I gydio wrthi. Mae marwolaeth wedi drechu, mae Iesu wedi concro I elynion, mae'r Iesu heddiw'n fyw ac yn cyd cefgerdded gyda ni o ddydd I ddydd, llawen hawn. Rwy'n ta, dwi am eich dychryn chi gyd o'n. Gynnau 6 pen I mhregaeth prawn yma. Dyma, tro cyntaf erioed I mi gael 6 pen. Da chi di arfer efo gweinidogion efo 3 phen do. Ma' nhw fel arfer efo 3 phen. Wel, rhyw un sgynna I'n aml iawn, da chi fo? Rhyw un pen I fy mhregaeth sy'n mynd trwy nifer o bethau. Ond, ma' nhw'n baragraffau byrion iawn. A na I ddangos I chi pam bod gynnau 6 rhan I fy mhregaeth. Fy rhaid I agor y drysau I gyd nes ymlaen wrach Ond, reswm dwi'n gwneud hyn. Yn 1 Corinthiaid 15, mae Paul yn dwrdio y bobl sydd yn gwadu atgyfodiad yr arglwyr Iesu. A hynny o fewn i'r eglwys ynddo. Da ni'n anghofio eglwysi ffeiledu. Ydy bob eglwys. Does dim eglwys berffaith. Does dim eglwys sydd yn cyrraedd yn ôd. A mae yna wendida a camgymeriadau yn cael ei gwneud o fewn i bob eglwys oherwydd na pobl amherffaith ydy ni. Ac yn y 12fed adnod o'r 15fed benod o cynta Corinthiaid, mae Paul yn cychwyn yn awr. Os pregethu'r Crist ei fod wedi gyfodi o ddiwrth y meirw, sut y mae rhai yn eich plith, Crisnogion Corinth, yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? A be mae'n neud ydy mae o'n rhoi 6 enghraifft i ni o bethau sydd yn datgymalu yn y ffydd Grisnogol os nad ydy Iesu Grist wedi atgyfodi. 6 gosodiad os nad ydy Iesu Grist wedi ei gyfodi. A na i fynd trwyddi nhw bob yn un, a dwi'n gaddo, dwi'n mynd i ddeud llawer, ond dwi'n dangos i chi sut mae Paul yn rhesymu yn y llythyr yma. I ddechrau, yn y drydedd adnod, adnod 14 mae'n ddrwg yna i mae o'n dweud, ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethu'r gennym ni, hwn di'r cynta'r 6. Felly heddiw yma, os nad ydy Iesu Grist wedi gyfodi, does am pwynt cyhoeddi a phregethu ac esbonio yr Efengyl Grisnogol. A gallwn ni glymu hwn efo adnod arall nes ymlaen. Os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ceir ein bod yn dystion twyllodrys i Dduw, am ein bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist. Mae dweud, does na'n pwynt i chi bregethu os nad ydy Iesu Grist wedi gyfodi. A does na'n pwynt i chi, mae hyn yn eich gwneud chi yn glwyddgwn oherwydd eich bod chi'n deud celwydd fod Iesu Grist wedi cael ei atgyfodi. Oherwydd mi o'r disgyblion cyntaf wedi gwneud hynny. Mi o'r apostolion wedi gwneud hynny. A mae Paul yn deud, wel os ti ddim wedi cyfodi, da ni wedi bod yn deud celwydda wrthach chi. Da ni bod cyhoeddi yn enneiniedig, mae di gyfodi. Ond os di o ddim, da ni di bod yn deud celwydd. A da chi'n gweld i'r resymeg o, os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethu'r gennym ni. Wel, ta, beth dwi'n mynd i wneud yn ail gymal y 6 plen, ydy droi ar ei ben a dweud, ond gan fod Crist wedi ei gyfodi, troi o'r negyddol i'r cadarnhaol, nid gwagedd yw'r hyn a bregethu'r gennym ni. Hynny yw, roedd yr hyn a bregethwyd gan yr apostolion yn wirionedd, a mae wir i ni heddiw, oherwydd fod Iesu Grist wedi atgyfodi. Mae yna lot o bobl yn y dyddiau ni yn cael ei dysgu, does na ddim gwirioneddau parhaol. Mae hyn o'r gwirioneddau gwyddonol yn rhoi all newydd yn y dyfodol, os yna ddargyfyddiadau newydd yn dod. A prin iawn yn y gymdeithas yn aml, ydy'r bobl sydd yn deud bod pethau'n wirionedd parhaol. Mae gen hwn a hwn i wirionedd, gen y bobl drws nesaf wirionedd, gen nhw fyny yn y pentra nesaf wirionedd, a maen nhw gyd yn wirioneddau sydd yr un mor ddilys a'i gilydd. A mae hwn yn dod â problemau mawr i'n cymdeithas ni. Problemau mawr i bobl ifanc. Nad oes na sefydlogrwydd i fywyd. A mae dylanwadau o bob math yn eu harwain nhw hwnt ac yma. Ond mae Crisnogaeth yn dweud fod yna wirioneddau di gyfnewid. Fod na wirioneddau bydd byth yn newid oherwydd newidiadau cymdeithasol. Mewn 1,000 o flynyddoedd, 2,000, 10,000 fydd y gwirioneddau hyn yn parhau. Ac un o'r hein ydy atgyfodiad Iesu Grist. Mae e wedi digwydd. Mae'n arwydd o cad iddo fo. Ac mi fydd o'n dal yn wir yn ystod y milenia sydd yn dod. Hi ddiwedd y byd bryd y bydd o yn dychwelyd. Ac heb yr argyhoeddiad fo na wirioneddau sefydlog y gallwn i rhannu a'i gwneud yn sylfaen i gymdeithas, be dach chi'n gael ydy rhyw fath o anarchiaeth cymdeithasol. Dydy cymdeithas ddim yn gallu cytuno, dydy cymdeithas ddim yn gallu cydfyw mewn harmoni, a da ni'n gweld lot o dyndran dechrau digwydd rhwng agweddau gwahanol yn y cymdeithas ni. Pawb a'i wirionedd, pawb yn argyhoeddiedig, ond neb a'i wirionedd, a neb yn gwbl argyhoeddiedig. Chyba, mae'r Iesu'n dod i'r byd, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Ac yna fe gododd o farw yn fyw i gadarnhau mae fod y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A mae ganddo fo'r hawl i ddweud beth sy'n wirionedd sefydlog a therfynol. Rhael beth mae Paul yn sôn amdano fo ydy, os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. Gadwch i ni droi hwnna ar ei ben yn gadarnhaol. Gan fod Crist wedi gyfodi, y mae'r hyn dan ni'n gredu yn ffydd ni yn ddoef, yn sicr. Mae Paul yn rhoi negyddol yn y chwech pwynt yma. Os nad ydy Iesu Grist wedi gyfodi, be dan ni'n neud yma yma? Ganu ac yn siarad ac yn myfyrio ar Dduw. Dydy'n ffydd ni wedyn ddim yn ddilys. Waith i ni chwilio am ffydd arall yn rywle arall. Ond oherwydd i fod o wedi gyfodi, diolch i'r drefn, mae'n ffydd ni yn yr arglwydd yn ddilys ac yn wir oherwydd fod yr Iesu yn wirionedd. Ac yn ddofn yn calonna, mae'r angen am rhywun a gwirionedd yn ystod yn bywyd y gallwn ni ymddiried yn llwyr ynddyn nhw, yn bwysig. Rhywun sydd yn gwbl ddibynadwy drwy ddŵr a thân, rhywun y gallwn ni ddibynnu ar ei geiriau, a'i presenoldeb, a'i teimgarwch, na fydd yn siomi ni. Ac fel hyn, da ni wedi cael yn creu i fyw mewn perthynas hefo Duw, ond pan nad oes ganddo ni'r berthynas honno, da ni'n anghyflawn. Da ni angen y ffydd yma sydd yn gadarn. Mae Paul yn deud yn Galatiaid, a'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Duw, yr hwn am caro ni, ac a'i rhoes ei hun i farw troso fi. Wedyn yn drydydd, mae gwneud gosodiad arall. A da ni'n dweud, ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ac yna meddwl Paul, ofer yw eich ffydd chi ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Dwch chi ni droi ar ei ben a'i droi o'n gadarnhaol, ond gan fod Crist wedi ei gyfodi, nid ydym yn ein pechodau o hyd. A dyma rhan bwysig o hanes digwyddiadau y Pasg ynde. A croes yr arglwydd Iesu Grist i aberth dros yn pechodau ni ar y groes, i fod o wedi mynd yna, wedi dioddef yn y lle ni a'n anifuddod ni i Dduw, ac wedi delio hefo'r pechod ma sydd yn gwahanu ni oddi wrth Dduw, fel yn bod ni'n gallu dod at yr arglwydd mewn cymod drwy Iesu Grist. A mae'r atgyfodiad yn dangos i ni bod yr hyn a wnaeth yr Iesu yn ddilys. Ni allodd angau di ei ddal yn gaeth, dim hwyn ar trydydd dydd yn rhydd y daeth. Dwi'n meddwl yna'n caniedydd oedd yr emyn yna. Gan fod Iesu wedi atgyfodi, da ni'n rhydd oddi wrth effaith ne, dylanwad parhaol, pechod ac anifuddod arna ni. Da ni'n cael yn rhyddhau drwy'r hyn wnaeth yr arglwydd Iesu Grist. Paul eto yn Rhufeiniaid yn dweud fel hyn. Cafodd ef ei draddodi farwolais am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Drwy y groes mae o'n cael ei gosbi yn yn lle ni, ac yn ennill maddeuant a chyfiawnhad. A cham i fod o wedi gwneud hynny'n effeithiol, mae o yn atgyfodi, wrth gwrs mae berffeithrwydd o yn ymwneud â hynny. Ac o'n i sôn y bora yma am yr ymdeimlad. Mae Duw di maddau ni. Di maddau ni yn llwyr. Pob camgymeriad, pob camgwag, pob ffolineb, pob afradlonedd yn Iesu, da ni'n rhydd. A da ni'n gallu cerdded yn hyderus bod y cwbl wedi fadda yn Iesu. Os gwelir, emyn, dwi'n meddwl na, oedd un o'n aelodau ni'n hoff, Marian Davies yn hoff o, os gwelir fi bechadur yw ddydd arbennig daith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio bydd i goliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na'r bore, na'r prynhawn. Os cyfododd Crist, fe gyfododd Crist, dan ni'n rhydd o'n pechodau. Mae'r rhyfel wedi ennill, mae'n dylanwad, nhw dal arna ni gweitha'r modd, a dan ni ddim yn berffaith, ond dan ni derbyn maddeuant. Wedyn, y pumed, os nad yw Crist wedi ei gyfodi, y mae'n dilyn hefyd fod yr rhai a hynod yn Crist wedi darfod amdanynt. Droio o'r negyddol i'r cadarnhaol, ond gan fod Crist wedi ei gyfodi, nid yw'r meirwng Crist wedi darfod amdanynt. A dadl Paul yn y fan yma ydi, os nad ydi Iesu Grist wedi concro marwolaeth, does dim bywyd tragweddol. Di'r gwaith ddim wedi cael ei wneud i ddod â bywyd tragweddol i ni. Ond mae o wedi gyfodi. A'r addewid i ni ydy, mae yna fywyd tragwyddol, does gynnon ni ddim y manylion, da ni'n gwybod sut fath o le fydd y... da ni'n gwybod i radda, fydd o'n rhydd o afiechyd a dagra a marwolaeth a dioddefaint ac anghyfiawnder. Ond oherwydd bod Iesu wedi atgyfodi, mae yna fywyd ar ôl y bywyd daearol hwn. A mae syched yn calonna ni i gael byw bywyd llawen. Ond mae bywyd yn aml yn gallu bod yn drist, yn ormeso, yn ddigalon. Ond yn yr arglwydd Iesu, mae ganddo ni bob amser y gobaith ma i fod o wedi ennill y dydd, ac y byddwn ni hefyd yn ennill y dydd. Beth bynnag ydy yr heria a'r brwydra dan ni'n wynebu o ddydd i ddydd yn y bywyd yma. Os cyfododd Crist, gan fod Crist wedi ei gyfodi, dydy'r meirw ddim wedi darfod amdanyn nhw. Mae yna fywyd tragwyddol i bawb sydd yn ymddiried yn Iesu Grist. Ac yna yn chweched, dim rhyddrwg, dwi wedi cyfuno dau yn un i roi gwybod i chi. Os nad yw Crist wedi gyfodi, maen nhw gyd mewn un paragraff bach yn y 15fed bennod o 1 Corinthiaid. Os nad yw Crist wedi ei gyfodi, na ni yw'r bobl fwyaf triennus o bawb, meddai Paul. Dwch chi droio ai ben i weired, a droio o'r negyddol i'r cadarnhaol. Ond gan fod Crist wedi ei gyfodi, nid ni ydy'r mwyaf triennus o bobl. I'r gwrth gwyneb, mae cariad Duw yn ymdyrchafu ni. Nid pobl i'n pitio, da ni. Ond pobl sydd wedi galw gan Duw. Ond rydych chi'n gweld, os nad ydy Iesu Grist wedi atgyfodi y pnawn yma, lol di hyn i gyd. Pobl triennus ydy ni yn cael y twyllo gan gelwydda a gan chwedla a chan syniadaeth o'r gorffennol. Os arosodd Iesu Grist yn y bedd yna, da ni'n twyllo'n hunan heddiw yma. oedd smalio addoli Duw byw. Ond y gwrthwyneb ydy'r gwirionedd. Oherwydd fod Iesu Grist wedi cyfodi. Da ni bobl sydd yn freintiedig, wedi'n gogoneddu, wedi'n sancteiddio, wedi'n dyrchafu i fod yn blant Duw ei hun. Os nad ydi Iesu Grist wedi cyfodi, mae byw iddo gwneud beth mae o'n ddweud yn dwy llwyr i ni'n hunan. Be ddylid yn pitio ni fel pobl sydd ddim yn llawn llathan, sydd wedi colli pen rheswm yn llwyr. Pe na bai wedi cyfodi, fyddwn ni'n gwneud hyn. Ond gan ni fod o wedi ei gyfodi, yn fyw, yn teyrnasu yn dragwyddol, y manifuddod, ein mawl, ein cariad, ein haberth, yn gwasanaeth i'n cyd-ddynion, yn ddilys ac yn werthfawr yng ngolwg Duw. Mi o Paul yn gwybod pam y mae'n gorffen i benod fawr ar yr atgyfodiad hefo'r geiriau yn adnod 58. Felly, fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Dydy o ddim yn ofer. Dydy o ddim yn ofer dilyn Iesu Grist. Dydy o ddim yn ofer addoli yr arglwydd byw. Dydy o ddim yn ofer trio rhannu y newyddion da, mewn meddwl gair a gweithred yma yng Nghaerdydd ac yng Nghymru a'r byd. Cododd Crist, y mae'r efengil yn dilys, ac mae popeth a wneir yn ei enw yn werthfawr yn dra gwyddo. Er mwyn ei enw. Amen.